nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme mikrochirurgii a novému mikroskopu, díky kterému dokáží lékaři sešívat krevní a lymfatické cévy menší než půl milimetru. Svůj příběh přijde vyprávět Jiří, kterému po devastujícím zranění na cirkulárce lékaři přenesli kloub z prstu nohy na ruku. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Bohumil Zálešák, jsem primářem oddělení plastické a estetické chirurgie ve fakultní nemocnici Olomouc. Díky novému mikroskopu dokážeme léčit i ty pacienty, u nichž klasické chirurgické postupy selhávají a tyto pacienti byli ponecháni s tím svým handicapem po zbytek života. Těm dneska dokážeme pomoci.
Pane primáři, vítejte.
Vítám vás taky a vítám posluchače.
Vysvětlete prosím na začátek obor mikrochirurgie, co si pod ním představit.
Obor mikrochirurgie není samostatný obor, je to operační technika, která je sdílena více chirurgickými obory a celý princip spočívá v tom, že my s pomocí speciálního vybavení a mikroskopu a zvětšení jsme schopni operovat struktury, které jsou menší než 3 mm a pomocí supermikroskopu a velkého zvětšení jsme schopni operovat a manipulovat struktury, které jsou menší než 0,8 mm. Až třeba někde 0,2, což je úplně neuvěřitelné.
Obdivuhodné až nepředstavitelné tedy pro mnohé z nás. Možná, když se zastavíme u těch konkrétních příkladů, jak je to dneska? Co jsou vlastně ty nejčastější zákroky, kde tu mikrochirurgii využíváte na operační
Dneska se mikrochirurgie rozpadá do takových dvou z vlastních cest nebo postupu, kdy v té první je to určeno pro akutní poranění, zejména ruky, ale i jinde na těle, kdy vlastně revaskularizujeme ty končetiny, prsty, které jsou zbaveny cévního zásobení. A potom je to ta druhá větev, jsou to speciální rekonstrukční mikrochirurgické postupy, kdy my z těla toho pacienta odebíráme různé struktury, laloky, kosti, prsty, klouby a ty potom přenášíme do toho místa, které rekonstruujeme. Tak to jsou takové dvě hlavní věci. A třetí ještě je potom lymfatická mikrochirurgie.
Děkuji za to do vysvětlení. Pane primáři, zůstaňme ještě chvíli na tom operačním sále. Prosím, vemte nás tam sebou. Jak vypadá vlastně operační sál? Co všechno potřebujete, aby mikrochirurgie jako metoda, o které hovoříme, mohla proběhnout?
Tak potřebujeme standardně vybavený operační sál, který musí být o něco větší, tak aby se tam umístil ten mikroskop, který poměrně bývá objemný a potřebuje určitý prostor. Potom potřebujete skvělý chirurgický tým, jsou to lékaři, jsou to instrumentářky, je to celý ten stav kolem dokola, ten manšaft a taky dobrý anestezio. Potom potřebujete už jenom nadšení, speciální nástroje a speciální šicí materiál. To je ten nezbytný základ, s kterým se to potom dá dělat.
Předpokládám, že to všechno máte.
Já myslím, že každý, kdo se do toho pustí, to má. I my.
Tak ještě poslední otázka. Vy jste zmínil v jedné z těch odpovědí nový mikroskop pro mikrochirurgii. Popište prosím a teď zatím jenom stručně, protože se mu společně ještě věnovat budeme. Na jakém principu pracuje a v čem pacientům pomáhá, v čem je pro ně přínosný?
Ten mikroskop, který je v odborné veřejnosti označován jako supermikroskop, je to díky tomu, že má obrovské zvětšení, které využíváme u těch nejpreciznějších, u těch nejjemnějších mikrochirurgických operací. Má skvělé rozlišení a co je zajímavé, ten náš japonský a on je schopen přenastavování a manipulace jenom na základě použití gravitační síly. Nejsou tam žádné motorky, protože oni to původně vyvinuli jako stativ na orbitální stanici, kde to prostě nosilo daleko let, který dělá tohle. Pozoroval ty hvězdy. Takže z toho se potom vyvinul ten mikroskop.
Za chvíli vám představím Jiřího. Ten byl operován mikrochirurgicky a při jeho zákroku byl nápomocný právě nový mikroskop. Nejprve si řekněme, jaké problémy dokáže řešit a řeší chirurgie ruky. Jedná se o replantaci prstů ruky, předloktí nebo paže, komplexní ošetření devastačních poranění ruky, ošetření poranění šlach a skeletu ruky, ošetření poranění cév a nervů ruky, rekonstrukce kostí, kloubů ruky po úrazu, rekonstrukce šlach dechového aparátu ruky po úrazu a rekonstrukce cév a nervů ruky po úrazu. Také mikrochirurgické přenosy prstů nebo kloubů z nohy na ruku a odstraňování nezhoubných a zhoubných nádorů ruky.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Jiří.
Můj úraz se stal roku 2022 na cirkulárce. Na urgentním příjmu byli lékaři skeptičtí. Když viděli moje devastační poranění ruky, řekli mi, že by bylo lepší celý prst ufiknout.
Jiří, vítejte.
Dobrý den, vítám také posluchače.
Vrátím vás s vaším dovolením zpátky, tedy do roku 2022, konkrétně do 4. června, na vaši chalupu. Dnes si budeme povídat o vašem zranění. Co se vám tehdy stalo?
Úraz se mi stal na rodinné chalupě při řezání dřeva na cirkulárce a stalo se to klasicky podle klasického vzoru, kdy jsem vlastně už měl skoro hotovo, vlastně už jsem skoro končil, ale vlivem toho, že už jsem byl unavený a vlivem toho, že už prostě ta koncentrace byla špatná, tak jsem se pořezal. Bylo to prostě během jedné sekundy a bylo všechno jinak.
Povězte, nevím, do jaké míry v takové situaci člověk se jistě lekne, se dokáže zasoustředit na to svoje zranění. Jak vypadalo, když na něj vzpomenete teď s odstupem času a kdo vám tehdy poskytoval první pomoc?
Tak já musím říct, že já jsem pracoval v rukavicích, protože jsem řezal borovici, která byla poměrně smolná. Takže jsem si vzal rukavice a právě ta rukavice se mi stala možná osudnou, že mě chytla vlastně a udělalo to břink a bylo to vlastně hotový, dá se říct. A já v tu chvíli jsem byl jak ve špatném snu, burcoval jsem rodinu a vlastně první přiběhla moje žena, která tím, že je bývalá stevardka, tak vlastně byla zvyklá na různé situace, takže reagovala tak, že vytáhla lékárničku z auta a začala mě vlastně ošetřovat. V podstatě mi tu ruku dala do čtverce, stáhla to, já jsem si sedl, ruku jsem držel nahoře a vlastně švagr volal záchranku.
Viděl jste to svoje zranění, jak ta ruka vypadala?
Neviděl jsem ho hned z začátku, protože jako cítil jsem, že ta ruka bude jako zdevastovaná. Ale že bych si to nějakým způsobem prohlížel, to v tu chvíli úplně nebyl na to prostor.
Vy jste teď zmínil, že vaše žena vám poskytla první pomoc. Nejprve vás převezli do nemocnice v České Lípě. Co se odehrálo tam?
Převezli mě do České Lípy, ale vlastně už na té zahradě jsme komunikovali převoz, vlastně než přijel záchranář, tak jsme komunikovali, že by mě přesunuli do Vysokého nad Jizerou. Že by jsme si vlastně domluvili chirurgii ruky ve Vysokém nad Jizerou, kde je vlastně speciálka. A záchranář s panem doktorem z Vysokého nad Jizerou komunikoval, že bude dobré, když se dostanu nejdřív do České Lípy, kde mi vlastně udělají rentgenové snímky a podle toho se rozhodne, jestli jsem případ pro Vysoké nad Jizerou. Takže takhle jsem byl transportovaný vlastně do České Lípy, kde mi udělali snímky. Tam samozřejmě mi pan doktor řekl, že ten rozsah zranění je poměrně devastační a že ten prostředníček vypadá tak špatně, že si myslí, že ho nikde nezachránějí. Pan doktor z Vysokého nad Jizerou, ten když viděl ty snímky, tak řekl, jo, vy jste případ pro nás, takže vlastně, pane doktore, domluvte transport do Vysokého a my si ho převezmeme.
Pane primáři, když se zastavíme u poranění, které si pacient může způsobit na cirkulárce, jaká jsou nejčastější?
Cirkulárka je hrozný nástroj. Záleží na tom, jaký zuby má ten pilový plát a od drobných takových poranění v podstatě škrábanců to může jít až k devastačnímu poranění ztrátě prstu, které se nedají ani replantovat a po případě ztrátě celé horní končetiny. Záleží na tom, jak ten pacient se s tím potká.
Jiří tady popsal vlastně ty první kroky směrem k nemocnici a k ošetření. Co se odehraje s pacientem poté, co dorazí do nemocnice? Co vy jako lékaři vlastně musíte zajistit a zjistit?
Tak musíme odebrat základní anamnézu, zjistit, jak je na tom celkově zdravotní stav, odebrat časové údaje, kdy k tomu došlo, kdy bylo naloženo škrtidlo, všechno to zaznamenat a potom potřebujeme pacienta nějakým způsobem analgetizovat. Pokud je to izolované poranění, my někdy pícháme zápěstní blok, takže umrtvíme ty nervy, poté co zjistíme citlivost na těch prstech šetrně a provedeme rentgenologické vyšetření, potom to vyšetříme klinicky a zjišťujeme, odhadujeme, co asi všechno bylo poškozeno a chystáme pacienta k operaci. Samozřejmě komunikujeme s ním, jaké má pracovní zařazení, jakou má představu o tom, co si může dovolit, jak rychle potřebuje být. To jsou všechno dneska věci, které musíme brát v potaz. A na základě tady toho všeho odhadujeme, jakým způsobem bude schopen rehabilitovat, kooperovat, co zvládne, to má každý pacient jiný. Na základě toho potom děláme to rozhodnutí, kterým směrem tomu budeme směřovat. Protože jsou pacienti, kteří řeknou, že oni si nemůžou dovolit být půl roku doma a řeknou, uřešte to doktore. Tak to je třeba vyslyšet, takové to přání, ho třeba řádně poučit, říct, jaké to má konsekvence, ale když ten pacient na tom trvá, tak je třeba to respektovat.
Jiří, na chirurgii ruky do nemocnice ve Vysokém nad Jizerou jste přijel v 9:30 večer, což vím z vašeho příběhu, který jsem četla. Co se odehrávalo dál?
Tak já musím říct, že jsem v podstatě šel okamžitě na sál. Vzpomínám si, že jsem se omlouval doktorce, doktorovi, že jsem se prostě neumyl, protože jsem byl totálně odpilin. A paní doktorka byla taková jako veselá a říká mi, no, to si nic nedělejte, kravaťáky nám sem nevozej. Takže vlastně to začalo v takovým pozitivním duchu se odvíjet i ta operace a vlastně já v podstatě jsem byl přivědomí, to znamená, že vlastně pan doktor mi tu ruku spravoval, s paní doktorkou jsme si povídali, takže se to neslo v takovém, řekněme, i pozitivním duchu ta operace. Já jsem pořád se ptal na ten svůj prst, říkal jsem, pane doktore, můžete mi ho zachránit ten prst, jak vám to jde a tak dále. On mi říkal, no víte, já v tuhle chvíli improvizuju, tak já vám řeknu za chvilku. Takže vlastně se to odvíjelo takhle, ta operace trvala asi 2 hodiny, a vlastně prst mi zachránili, takže vlastně tu ruku, řekněme, dali nějakým způsobem dohromady, aby se dala dál léčit.
Mm-hmm. Co vám lékaři řekli o tom vašem rozsahu zranění z jejich pohledu tehdy na tom operačním sále?
Tak já jsem měl poměrně hlubokou ránu na palci, chybí mi kloubek na malíčku, ten prostřední prst byl v podstatě pryč, jo, ten visel jenom na kůži a měl jsem přeřezané šlachy. Jo, takhle si to pamatuju, to znamená, že celá ta ruka vlastně byla zasažená. A jak říkal pan doktor, vlastně ono vás to nepořeže, ono vám tu ruku rozbije, protože ta pila, jak má šraňk třeba 3 mm, tak vy dostanete obrovskou ránu a vlastně je to jak po granátu, když to řeknu.
Povězte, co čeká pacienta po takovém chirurgickém zákroku, jak dlouhá je rekonvalescence a v čem vlastně spočívá?
Podívejte se, my při tom chirurgickém zákroku potřebujeme dosáhnout toho, aby jsme ty tkáně ošetřili takovým způsobem, aby se to co nejrychleji zahojilo v těch měkkých tkáních. To znamená, že potřebujeme odstranit ty tkáně, o kterých se dá předpokládat, že jsou avitální, neprokrvené a komplikovaly by to hojení, tak toho musíme dosáhnout. A v okamžiku, když je to ošetřeno tímto způsobem, tak ten pacient se hojí per primam, takže bez nějakého zásadního izvení. A dá se předpokládat, že se může zahájit časná rehabilitace. Ta je nesmírně důležitá. Jako bezprostředně po tom výkonu ta ruka je uložena na dlahu, aby to bylo určitým způsobem imobilizované a jak jen je to trochu možné, tak začínáme zjemnou rehabilitací těch měkkých tkání a eventuálně dalších struktur, tak aby nedošlo k vytvoření pevných, špatně ovlivnitelných jizevnatých srůstů.
Mm-hmm. Jiřího se zeptám za chvíli na to, jak probíhala ta jeho rehabilitace, ale ještě otázka na vás, pane primáři. Za jak dlouhou dobu po zákroku, třeba takovému, kterém právě teď Jiří vyprávěl, rehabilitaci se dá odhadnout, jak byl ten zákrok úspěšný? Teď tedy mířím k návratu hybnosti.
Pokud máte poškozené šlachy, jsou tam poškozené nervy, máte spojené kosti, tak určitě vyžadujete určitý pooperační klid a vyčkáváte, jak se to hojí. A odhadujete to z rozvoje barvy té kůže, z rozvoje otoku. Dá se většinou po 48 hodinách odhadnout, že hojení probíhá nekomplikovaně a že ten průběh bude dobrý a výsledek by mohl být příznivý. Takže my většinou po 14 dnech už víme, jak to bude fungovat.
Jiří, zeptám se vás, jaká byla ta první rehabilitace? Jak všechno probíhalo, jak se vaší ruce dařilo?
Já myslím, že ta první rehabilitace začala někdy začátkem července, to znamená měsíc asi po tom úraze, kdy jsem dojížděl vlastně do Vysokého nad Jizerou a tam jsem vlastně jako jezdil na ty rehabilitace. Začalo to, řekněme, nějak opatrně. Potom vím, že jsem zhruba koncem července měl dovolenou a trávili jsme ji s rodinou v Rokytnici nad Jizerou, takže jsem každý den vlastně dojížděl tam na ty rehabilitace, takže jsem to bral poměrně vážně. A tam v té době už jsem viděl, že ten prostředníček byl tak zdevastovaný, tak zraněný, že vlastně ten kloub, který tam je, není funkční a nebude funkční. Sice jsem potom dál jakoby cvičil, rehabilitoval, chodil jsem dokonce vlastně v Mladé Boleslavi na Pirkovo sanatorium, kde je fyzioterapie a tam jsem vlastně dál pokračoval v tom cvičení. V té době jsem měl nějak možnost navštívit pana doktora Keberleho, který tam působí, a vlastně tam jsem se ho přímo zeptal, jaký jsou možnosti, jestli se s tím dá ještě něco dělat, anebo jestli už si budu muset zvyknout na to, že ten prostředníček nebude funkční.
Pane primáři, z vašeho pohledu, jak je důležité, aby ten pacient v rámci rehabilitace spolupracoval? Kolik procent to dá k tomu, aby to dobře dopadlo?
To je naprosto zásadní, aby ten pacient tomu věnoval ten čas doma po celý den. Protože to máte dva typy pacientů. Jedni řeknou rehabilituji, ti cvičí doma. Pak jsou ti druzí, kteří řeknou chodím na rehabilitaci. To znamená, že dvakrát týdně jde na rehabilitaci a potom nic. Tak tam to nefunguje.
Jiří, to poranění bylo poměrně velké. Kdo vám v té době nejvíce pomáhal?
Tak já musím říct, že mi pomáhala celá rodina, když jsem si řekl, ale samozřejmě nejvíc mi pomohla moje žena, protože ta byla u samotného toho úrazu, když se to stalo, kdy mě ošetřovala. Pak následně mě to převazovala a vozila mě vlastně na kontroly do Vysokého nad Jizerou. Takže my jsme to jako prožívali vlastně společně nejvíc.
Vaše odpověď je jako na zavolanou, a to doslova, protože společně s námi po telefonních linkách je teď ve spojení vaše manželka Tereza. Terezo, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den.
Vrátím do toho času, kdy se zranění vašemu manželovi stalo i vás. Jak na něj vzpomínáte vy, v jakém stavu jste ho tehdy našla? A zeptám se vás, protože manžel říkal, že si to vlastně nepamatuje. Jak vypadala jeho ruka?
No, já jsem bezprostředně u toho, když se to stalo, nebyla. Viděla to moje mamka, která mě hned volala. Terezo, Jirka se pořezal, dělej. Tak jsem jako věděla, že to asi bude špatný. Tak jsem zaběhla rychle do koupelny, umyj si ruce, a už jsem běžela za ním dozadu. Cestou jsem se hlavně bála, aby to krvácení nebylo nějaký masivní, jsem si v hlavě říkala, kde to budu zaškrcovat a podobně. No, když jsem dorazila, tak manžel ten chodil sem a tam, držel si tu ruku, nadával si a byl v takovém jakoby šoku, mi přišlo. Jo. Tak jsem ho posadila, chytla tu ruku, protože ten prostředníček to vlastně bylo jenom na cucky, jo, ten držel jenom na kůži. Takže ten jsem vlastně chytla, naštěstí tam byla celá rodina, takže brácha mi donesl sterilní čtverce, což bylo super, jinak bych vlastně všechno musela sama. Ale jsem tohle vzpomněla vlastně tu pomoc té rodiny. Takže mi dones to sterilní krytí, ten prst jsem mu chytla, ten vypadal strašně, to jsem věděla, že jako s tím jako nic dělat, ani jako nebudu moc sama. Tak tam měl zraněnou malíkovou hranu, která taky vypadala ošklivě, tak tu jsem taky vlastně zavázala, překryla, a až postupně jsem si všimla, že to zranění má i na palci. To měl jako spíš ze spodu a to hrozně rozhadrovaný, takový hluboký řezný rály.
Povězte, jak celou záležitost manžel vzal a prožíval?
No tak v momentě, kdy se úraz stal, tak prostě věřil, nebo jako všichni jsme doufali, že to bude dobrý. Bo já jsem se uklidňovala, že když tam ten prst je, tak samozřejmě, že ho přišijou, že jo. Každý den prostě přes bolest na sobě makal, ale prostě časem narazil na tu svoji hranici a věděli jsme, že už to dál nepůjde. No.
Každopádně my se teď v příběhu posuneme k tomu, že to nakonec dobře dopadlo. Jste dobrý tým, Terezo, s vaším manželem. Já vám děkuju za pár minut vašeho času, za to povídání a přeju vám hodně zdraví.
Mějte se.
I vy se mějte krásně. Pane primáři, Tereza tady poměrně detailně popsala tu první pomoc, kterou poskytla svému manželovi. Do jaké míry je rozhodující v tom následném procesu?
Je strašně důležité, aby se zabránilo dalšímu poranění, aby ty struktury se nějakým způsobem aspoň částečně imobilizovaly, znehybnily, a aby se na tom místě, pokud něco chybí, nic nezapomnělo.
Jiří, mimochodem vzpomínáte na první setkání s panem primářem Zálešákem. Co vám tehdy řekl? A stáli jsme vlastně u toho momentu, kdy ten prostředníček pohyblivý nebyl.
Přesně tak. Tak pan primář při tom prvním setkání nechal udělat rentgenové snímky. A když je vlastně viděl, tak mi řekl, no ale tady vlastně ten kloub je devastačně poraněný, nebo ten je nepohyblivý, to znamená, že ten nemůže ani fungovat. Já už jsem měl vlastně předchozí vlastně informace o tom, co by se s tím asi dalo dělat, že tady existuje nějaký přenos kloubků, ale nechal jsem si to právě potvrdit od pana primáře, který mi řekl, že vlastně to je jediná možnost, jakým způsobem vlastně to zlepšit. Znamená přenos kloubků vlastně z prstů nohy na ruku. Pan primář na mě působil jako profesionál, že ví, co dělá, a že vlastně mi to dokázal výborně vysvětlit. Řekl mi jasně, že když budu bez prstů, tak to neznamená, že to nebude fungovat ta noha, že s tím běhají kluci maratony, takže jako to nebude mít vliv na chůzi a vlastně na tu další práci.
Pane primáři, Jiří teď řekl, že vlastně váš návrh byl přenos toho kloubu z nohy na ruku. Pojďte prosím vysvětlit nám, laikům, co si pod tím představit, jak to vypadá.
To bylo z toho důvodu, že tam byl poraněný kloub na té ruce a ty kosti srostly pevně k sobě, takže tam není cesta, jak obnovit nebo znovu spohybnit ten kloub. A v podstatě dlouhodobé řešení, které předčí výsledky nebo výsledky léčení pomocí různých endoprotéz, tak je přenos kloubu vaskularizovaný, to znamená, že ten prst se vypreparuje na tom druhém prstě na té noze a na cévní stopce, to znamená, že jedna tepna, která ho vyživuje a jedna žíla, která tu krev odvádí, se přenese do místa toho defektu, které vznikne odstraněním toho zbytku nehybného kloubu a tam se ty kosti spojí, potom se spojí tepna, spojí se žíla, spojí se ten natahovací aparát a ta operace se v podstatě v této fázi ukončí a čekáme na to hojení a na to zahájení té rehabilitace. Takže v takovýchto případech tam žádné jiné smysluplné řešení není.
My jsme na začátku toho našeho dnešního setkání hovořili o tom novém, novinkovém mikroskopu. Do jaké míry u takovýchto operací se hraje svoje roli a do jaké míry se hrál roli právě u operace pana Jiřího?
Zrovna v tomto případě pan Jiří měl trošku nevýhodné anatomické poměry, to je věc, kterou jsme probrali potom. On ty prsty má krátké, takže to, co přednášíme někde váleček v průměru 1 cm a délky 3 cm, tak tady bylo méně než 2,5 cm. Tam je strašně málo místa na umístění těch šroubků a na tu fixaci. A u něho ještě ty cévy byly extrémně, extrémně malé, extrémně spazmovaly, křečovaly během toho výkonu, takže to nám to potom trošičku zkomplikovalo. Ty cévy byly tak malé, že bez toho mikroskopu bychom to asi neušili. Mm-hmm. Takže jste měl velké štěstí, že už jsme ho měli.
Opakované. Nejdřív s manželkou, ano. Pak s mikroskopem a panem primářem. Pane primáři, jak takováhle operace trvá dlouho?
To má nějaké časové rozmezí, které prostě někdy vypadá, že to bude dobrý. Někdy se to dá udát za 4,5 hodiny. Ale v okamžiku, kdy třeba jako byl tady v tom našem, kdy ty cévy spazmovaly a my jsme tu anastomózu, ještě tam byl nepoměr ve velikosti cév a my jsme museli 4x přešívat, než to bylo nějaký dobrý, tak tam jsme dostali skoro k 9 hodinám.
Pane jo, to byla pěkně dlouhá doba. Napadá mě asi i spoustu z našich posluchačů. Nebude potom mít pacient problém s chůzí, když se vlastně vezme kloub z nohy?
Tam je zcela zásadní věc pro funkci té nohy, aby oblast té klenby, to je ta oblast, kde se spojí ty záprstní kůstky a přechází to na ty prsty, aby ta řada zůstala neporušená. A do toho my nikdy nezasahujeme. Jo, protože pro tu dynamiku a biomechaniku té nohy je to strašně důležitý. Takže to my zachováme, takže ten dopad je úplně minimální.
Jiří, koncem října letošního roku, tedy roku 2024, jste byl operován a byl to právě přenos tohoto kloubu, tedy z nohy na ruku. Vzpomenete si na první pocit po operaci? To už tedy bylo v celkové anestezii, musíme říct.
No samozřejmě 9 hodin na stole, to jsem ani já netušil, že tam budu tak dlouho. Ale ne, já musím říct, že zbudil mě anesteziolog. Mně to nepřišlo jako 9 hodin, samozřejmě mě to přišlo mnohem kratší doba. A musím říct, že vlastně hned jsem vnímal pana primáře, který mi vlastně hned po té operaci říkal, že prst se podařilo odoperovat, že bude v pořádku, ale že prst na noze, který tam byl vlastně zachovaný, takže to nejspíš nedá, protože je vyživovaný pouze jednou cévou a ještě takovou tenkou, takže ho budeme nějakou dobu sledovat a uvidíme, jak se to vyvine. To bylo to první, co jsem vnímal po té operaci a pak vlastně jsem byl převezen na JIP na hlídání vlastně přes noc, protože ta operace trvala dlouho, tak si mě potřebovali pohlídat, než mě potom další den vlastně převezli už na oddělení.
Jak to s prstem na noze dopadlo?
S prstem na noze to dopadlo tak, že jsme mu dali týden zhruba. Tam samozřejmě se to vyvíjelo špatně, to znamená, že s panem primářem jsme se potom domluvili, že bylo nejlepší, kdyby tam vůbec nebyl, že mě bude nejméně trápit. A já jsem si říkal, že to asi bude správná volba, takže jsme potom vlastně udělali tu amputaci toho prstu a vypadá to, že se to dobře hojí a že to bude v pořádku.
Pan primář říkal, že to nevadí z hlediska chůze a sportování. Vnímáte to tak?
Ono je to poměrně čerstvý, ale já to tak vnímám.
Jak se
teď
vám chodí?
Chodí se mi poměrně dobře, samozřejmě je to citlivé ještě, protože to není vlastně ještě ani měsíc, ale hojí se to dobře a věřím tomu, že to bude v pořádku.
Od nohy, pane primáři, zpátky k ruce. Teď jsme slyšeli, že to není ani měsíc, velmi krátká doba, ale jak se hojí ruka, jak to vypadá?
Já se vrátím ještě k té noze. Já si myslím, že tady došlo k určité drobné komplikaci, a my jsme to zvládli na základě toho, že ten pacient o této alternativě byl poučený. To jsou věci, které mohou nastat. Jo? A musí vědět, že ten následek, i když k tomu dojde, nebude nějaký zásadní pro tu funkci nohy. No. Takže my jsme to vyhodnotili a po všech těch peripetích i s tím, že jsme věděli, že bude dělat tu 50, tak jsme to vyhodnotili, že bude lepší to udělat tady tímto způsobem, že ta chladová intolerance tam nebude. A teď zpátky k té ruce. Ta ruka se hojí překvapivě velice dobře. Byl tam naprosto minimální otok a my už jsme minulý týden začali lehké rehabilitační měkké techniky. Máme vyzkoušený pohyb, co je strašně důležité, aby ten pacient to co nejdřív viděl. My si můžeme dovolit jenom malý pohyb, ale on ví, že to funguje. Takže ta peripetie všechno kolem nebyla zbytečná. Takže my jsme spokojení.
Jiří, jaký to je pocit, že tady vidíte, že to funguje, že to zpátky funguje, že se prst ohýbá?
To samozřejmě nadšení pro mě, protože jsem si s tím užil svoje. Já musím říct, že vlastně tam všechno bylo strašně důležité, že jsme dotahovali do konce. To znamená, že vždycky s tím, že jsem si stál za svým a že jsem chtěl vlastně, aby ten prst zůstal, aby se odoperoval, tak vlastně byla tam možnost v podstatě dál postupovat k té léčbě a dostat se až sem.
Jiří, vy jste zmínil ten poslední moment té cesty zpátky k hybnosti prstu a pana primáře, který tady s vámi sedí ve studiu, on byl a je vaším průvodcem k tomu plnohodnotnému životu. Chtěl byste mu teď něco říct?
Já myslím, že by se slušelo říct, že jsem rád, že žiju v téhle době, že máme k dispozici vlastně takové možnosti a technologie, které nám vlastně umožní se vrátit zpátky vlastně do plnohodnotného života a fungovat vlastně, dá se říct, takřka bez omezení. A vlastně za to vděčím panu primáři a jeho týmu, který byl skvělej. A chtěl bych mu tímto poděkovat.
Chcete na to reagovat, pane primáři?
Já řeknu, že to vždycky není jenom o tom chirurgu, že je to o tom, že ten pacient musí být dobrý. Je to o hlavě, o motivaci. A on je ideální pacient.
Jiří, já vám děkuju, že jste přišel dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám, aby se to všechno v rekonvalescenci dařilo tak jako doposud a přeju vám taky hodně zdraví.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další zákroky plastické a estetické chirurgie a mikrochirurgie, poslouchejte podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Bohumil Zálešák, primář oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Bohumil Zálešák, primář oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc. Pane primáři, zůstaňme ještě na chvíli u devastačních poranění ruky. Co všechno mezi ně patří?
Je třeba si definovat devastační poranění ruky. My máme taková jednoduchá poranění ruky, to je prostě čistá řezná rána na kůži a ostatních strukturách, kdy ta zóna poranění je strašně malá. To může být případ paní Kvitové, nebo když se říznete. A potom jsou poranění, které jsou způsobena vysokou energií, ta ruka je poraněná v různých etážích, multietážově. Jo? Je tam několik ran, které se řetězí. A potom dochází k tomu, že některé ty tkáně jsou avitální, jsou zbaveny prokrvení, některé části tkání mohou chybět a to je devastační poranění. Vždycky high energy, vysokoenergetické poranění a je to prostě takový prostě ruční masakr.
Vy jste to teď rozdělil na několik stupňů a možná taky příčiny. Nevím, jestli moje další otázka bude správná, jestli na ní vlastně existuje odpověď. Je nějaká skupina lidí, která by se dala nazvat, dejme tomu, rizikovou právě pro takové úrazy, které končí tím devastačním poraněním ruky?
Jsou riziková povolání a potom rizikové koníčky a hobby, jako například tady. Potom samozřejmě vždycky víme, že v tom hraje únava, to je věc, která je významná, která hraje vždycky roli tady při těch poranění. Potom jsou to špatné pracovní podmínky a také samozřejmě část těch pacientů chodí poranění pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Jo? A tam prostě ta pozornost klesá, takže tam ty poranění bývají častější. Nicméně musíme říct, že v průmyslu za posledních 10, 20, 30 let došlo k tomu, že ty bezpečnostní opatření jsou takové, že z těch pracovišť, kde dříve těch poranění bylo hodně, z těch různých, tak těch poranění čím dál míň. A dneska dominují poranění při domácích činnostech, při sportu, při autonehodách a tady takto.
Vy jste během toho našeho dnešního setkání a povídání zmínil pojem replantace. Co to je replantace?
Replantace je znovu připojení oddělené části končetiny. To znamená, že ten prst, když to stáhneme na prst, je mimo. Ti lidi to přinesou v sáčku.
Tak, teď si to dokážeme představit.
Zatímco všichni. Revaskularizace je obnovení prokrvení v části končetiny, která má přerušené cévy a nějakým způsobem zůstává v kontaktu s tím tělem. Ať je to kost, ať je to nerv, ať je to šlacha nebo malý kožní můstek.
Děkuji za to do vysvětlení. Ve výčtu výkonu plastické chirurgie jsem zmínila replantaci prstů, ruky, předloktí a také paže. To se asi dostáváme tedy alespoň z mého pohledu k těm velkým operacím, kdy jsou potřebné. Co se musí stát, s čím pacient přijde, aby tohle všechno vlastně přicházelo na řadu?
Tak dívejte se. Ty velké replantace, to jsou od zápěstí nahoru, tak jsou prováděny u dětí vždycky. Jo. U dospělých jedinců musíme zohlednit věk, ostatní nemoci a odhadnout, jakým způsobem se to bude vyvíjet, jako regenerovat ty svaly. Protože v pozdním věku tohle to neregeneruje a není cílem připravit pacienta, přišít mu ruku, která je afunkční pahýl, který se potom těžko zbavuje. Protetika je dneska na takový úrovni, že některé protezy jsou lepší než nefunkční replantát.
Vy jste zmínil mimo jiné také vlastně nesmírnou přesnost vaší práce. Jsme u poranění cév a nervů ruky a vlastně práce v rámci mikrochirurgie. Jak si to celé představit i vlastně v souvislosti s tím, že vy jste zmínil mikroskop, který nabízí to velké zvětšení. Jak vypadá taková práce na operačním sále a řekněte mi, vy musíte být neskutečně přesný.
Každý mikrochirurg musí být přesný, protože v té mikrochirurgii se ta nepřesnost neodpouští. Když prostě uděláte chybu na anastomóze, tak prostě ten brst zčerná a odumře. Všude jinde v chirurgii to prokrvení tam nějaké vždycky je, takže tam ty věci nejsou tak kategoricky dané. A u těch replantací je to buď a nebo.
To mi tedy dovolte drobný úkrok a jednu osobní otázku. Ne přece každý den je člověk naladěný tak, že mu to jde. Známe to každý z práce, určitě sám za sebe. Co když nemáte den?
To samozřejmě to může nastat. Tohle, když to je asi hodně, tak by to měl vzít nějaký jiný kolega. Ale představte si, že ti lidi jsou profíci a jsou trénovaní. Takže oni se zapřou.
To je dobře.
Jo, oni se zapřou. Oni se prostě nabudí do toho adrenalinu a dělají. Jo? A potom nám se taky během té operace, jsme dělali po třetí nedařilo, tak to si dáme 10 minut pauzu, dáme si kafe a ono to potom naskočí. Ale já se ještě vrátím k tomu přenosu toho kloubu. Tam je strašně zajímavý to, že tam to za A musí přežít a za B to musí fungovat. To znamená, že to musí být ještě ty věci, ty struktury poskládané a ta rehabilitace musí být tak nadávkovaná, aby to nesroslo, aby se to hýbalo. Mm-hmm. Takže tam je to prostě ještě taková vyšší divčí.
Pane primáři, určitě nesmím zapomenout také na odstraňování zhoubných a nevzhoubných nádorů ruky. Jak časté to je? A jaký je rozdíl vlastně, jak to vypadá, jak to je diagnostikováno, kdy je nádor zhoubný, kdy nezhoubný?
No to se diagnostikuje histologicky podle charakteru těch buněk. Ale nejčastější nádory na ruce zhoubné jsou kožní nádory, které v drtivé většině případů jsou omezeny na tu kůži. Ale dneska chodí po covidu pacienti, kteří jsou zanedbaní, přijdou s nádorem, který v tom místě roste 2-3 roky a tam to prorůstá často do kosti, do šlach a není jednoduché to odstranit. A v podstatě mikrochirurgie nabízí možnost, aby jeden tým odstranil radikálně ten nádor s nějakým smysluplným defektem a smysluplným předpokladem zachované funkce a my potom ten defekt kryjeme pomocí přenosu těch laloků. To jsou ty tkáně, které obsahují kůži, podkoži a nějaké další struktury. Bez toho to dřív nešlo, anebo velice komplikovaně.
Obecně v rámci práce s tím mikroskopem, o kterém si dneska povídáme, zvýšila se pravděpodobnost úspěchu takových operací nebo byly by bez tohoto mikroskopu nějaké operace nemožné?
Bez toho mikroskopu by byly nemožné ty supermikrochirurgické operace, kdy ty cévy jsou strašně malé. u takové zvětšení potřebujeme u lymfatické mikrochirurgie a potom to extrémní zvětšení je nesmírně důležitý právě v té situaci, kdy máte nějaký problém na anastomoze a potřebujete se podívat, kde ten problém je. Většinou je to problém v cévní stěně nebo ve struktuře té cévy a to tím malým zvětšením nejste schopni prohlédnout. Takže my pak jdeme 35, 40, 50 zvětšení, aby jsme to věděli, kde ten problém je.
Pane
a podle
primáři,
toho to potom manažujeme.
Otázka poslední. Kam se posunula v průběhu desetiletí plastická chirurgie? A obecně medicína jde velmi rychle dopředu. Kde vidíte třeba plastickou chirurgii za pár let nebo za pár desítek let?
Plastická chirurgie se posunula tím způsobem, že od mikrochirurgie v posledních desetiletích se dostáváme k supermikrochirurgii, kdy jsme schopni sešívat ty struktury ještě menší, než to bylo kdykoliv dříve. Jsme schopni řešit věci pomocí supermikrochirurgie třeba u diabetické nebo ischemické nohy způsobem, který je šetrnější a méně zatěžující a ty končetiny dokážeme zachránit a potom dokážeme řešit lymfedem. A druhá větev ty plastické chirurgie, která se dneska ukazuje jako dobrá, tak je použití lipograftingu k rekonstrukcím, jako použití transplantace vlastně tukové tkáně k regeneračním účelům, což je bezvadný. A v podstatě asi nastupuje i období určité robotizace, robotický výkon v plastické chirurgii, ať už v klasické při odběru laloků, anebo potom v roboty mikrochirurgické, které teda se začínají zkoušet, ale tam je to teprve na začátku ještě.
Pane primáře, děkuji i vám za návštěvu, za to povídání dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci a i vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
I my moc děkujeme, přejeme vám taky pěkné zdraví, dobré a taky přejeme našim pacientům, aby měli co nejméně úrazů a štěstí na dobrý doktory.